Ilgstot salām, ledus biezums upēs pat laban arvien pieaug, bet iepriekš nepastāvīgo laika apstākļu dēļ dažviet upēs jau veidojušies arī ledus sastrēgumi. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs tādu bija fiksējis Daugavā pie Jērsikas, kā arī lietuvieši ziņojuši, ka Mēmelē izveidojies ledus sastrēgums. Vairāk par plūdu riskiem stāsta hidroloģi Līga Klints.
Ledus veidošanās laikā bija gan atkusnis, gan sala periods tie mījās. Vietām upēs ir izveidojušies ledus sablīvējumi, kas, protams, nelabvēlīgi ietekmēs ledus liešanas gaitu pavasara periodā. Pie strauja pavasara palu procesa tādi lielāki pali ir neizbēgami, ja tas būs strauji. Un vēl visvairāk to visu sabojā tas, ja sāks stipri nokrišņi lietus veidā. Tad tas pātrina gan sniega kušanu, gan ledus kušanu, gan šo te pieplūdu uz upēm. Sevišķi, jā, ir šādi, kā piemēram Ogrēnu, ka tiešām tur rekord daudz sniega vienā dienā sniega un uzkrāsies vēl turpmāk, tad jāizvērtē, kāda ir tā situācija ar viņu resursiem, ja nu būs nepieciešams, kā arī informēt cilvēkus, kas dzīvo šajās te plūdu apdraudētajās zonās.
Ogres teritorijā un Ogres gala pagastā kopumā ir 90 īpašumi, kas atrodas plūdu riska zonā.
Tiešām mums niekārta ir bieza, un arī uz upes šobrīd ir gan ledus, gan sniegs, un nobažījušies cilvēki parasti tādā situācijā ir tieši tā saucamē Ogres plūdu riska teritorijā. Un tur visiem iedzīvotājiem ir jau šobrīd pašvaldības policija, katram izsniedz arī vēstuli, kas jādara, kā jārīkojas, ja gadījumā kas un kur jāzvana. Nu, gatavojušies esam, bet ko darīs daba, vai būs lēni, vai ātri.
Ogres novada domas pārstāvis Nikolais Sapožņikovs stāsta, ka lai plūdu risku mazinātu kopš lielajiem plūdiem 2013. Gadā, ir tapis jauns aizsargdambis vietā, kur tas tika pārrauc, savukārt Leitecē pie Daugavas, taju pabeigta kāda straumvirzes būve.
Tas arī ar tādu mērķi ir būvēts, lai virzītu gan ūdens, gan arī ledus plūsmo pareizā virzienā un līdz ar to arī mazinātu plūdu risku pašā Leitecē, jo tur mums Leitecē ir vairāk tilti un arī pie tiltiem parasti veidojas ledus krāvumi un tas traucē tālāk arī ūdens plūsmu. Pēc pēdējiem lielajiem plūdiem ir izveidots arī digitālas mērlats. Viszemākajā vietā Palienas pļavā, kur nācās nojaukt māju pēc plūdiem. Un vēl tagad ir, vēl trīs ir papildināts posmā līdz upes Leitecei. Un līdz ar to tātad ļoti ātri notiek apziņošana, ja piemēram kaut kur Palienas ielā pie šīs mērlats ceļas ūdens līmenis, tu līdz tiek dots signāls cīziņas veidā vugdam. Pašvaldības policija operatīvajiem dienestiem.
Tikmēr Pļaviņa novada domas vadītājs Aigars Luksis norāda, ka plūdus Daugavas posmā pie pilsētas ietekmēt nevar. Pat laba no upe šajā vietā ir aizsalusi, dambis pasargā no vižņu ielaušanās pilsētā, savukārt ūdens līmeņa kāpšana tas neierobežo.
No tā nevar izvairīties. No, mēs atrodamies uz nepateikšu to specifisko nosaukumu plāšņainais dolomīts, kas nav blīvs un ūdens pa viņu iet. Tas nozīmē, ka teiksim, nu, ir tāda veidojas tāda savienotie trauki, varbūt ar nedaudz no laika ziņā nobīdi. Ja, tā, ja Daugavā līmenis ceļās, tad dambi otrā pusē tas līmenis ūdens arī tiek. Arī pilsētā uz ielām var parādīties ūdens. Te īpašumi, kas tuvāk upē, viņu var apūt. Nu, tur neko nevar izdarīt. Par šo jautājumu mēs esam daudz diskutējuši un aicinājuši arī valsts pārstāvis pameklēt varbūt iemeslu plūdiem. Protams, ka jā, speciālisti izsaka dažādas versijas par to, kāpēc tie plūdi vispār Pļaviņās notiek. Mēs to esam stāstījuši valsts pārstāvjiem, kas it kā rūpējās par Daugavu. Nu, viņi nav uzskatījuši par vajadzīgu tur kaut ko tagad beigi tad ņemties.
Pļaviņu pašvaldība lūgus arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt Daugavas upes gultnes posma izpēti, kuras izmaksas vieta var iepriekš lēsusi 40 000 eiro apmērā, taču tas līdz šim nav darīts naudas trūkuma dēļ, sacīja pašvaldības vadītājs. Sinti Ambote, Latvijas radio.